Mange lærere synes det vanskelig å håndtere kontroversielle eller sensitive tema i klassen. Samtidig skal det gi elevene sine kunnskap om demokratiets forutsetninger, verdier og spilleregler, og gjøre dem i stand til å delta i demokratiske prosesser, som det står beskrevet i læreplanens overordnede del.
Høsten 2023 ble det offentliggjort nye tall fra den internasjonale ICCS-undersøkelsen, som jevnlig kartlegger de unges demokratiforståelse. Den viste at selv om demokratiengasjementet blant norske 14-åringer fortsatt høyt, Norge deltakerlandet med størst nedgang siden 2016. Og vi vet også at valgdeltakelsen lav blant de unge her i landet. Og dette bakteppet for denne utgaven av Lærerrommet, og jeg heter Rikke Bjurstrøm.
Og jeg heter Arun Gors. Med oss i studio har vi Evy Jøsok, tidligere lærer og nå forsker ved OsloMet. Du blant forfatterne av den ferske studien «Hvordan få ungdom til å delta i demokratiet». Velkommen.
Takk.
Og Ida Katrine Grøvan Ruud, du lærer i samfunnsfag og engelsk fra Hakadal ungdomsskole. Velkommen til deg også.
Takk for det.
Vi skal snakke om hvordan lærerne og skolen kan bidra til å gi elevene evne og vilje til demokratisk deltagelse. Om hvordan skolen kan motvirke den økende polariseringen i samfunnsdebatten, og ikke minst hvorfor lærere ikke bør kvie seg for å sette kontroversielle temaer på dagsordenen i klasserommet.
Men aller først så må vi bare få avklart noen uttrykk og definisjoner som du bruker i forskningen din, Evy, om hvordan ungdommer kan engasjeres til å delta i demokratiske prosesser. Og et grunnleggende uttrykk som du bruker politisk mestringstro. Kan ikke du fortelle hva det betyr?
Jo, altså politisk mestringstro kan vi egentlig godt si at handler litt om det samme som selvtillit. Men det bare at denne selvtilliten i denne sammenhengen her, det handler om at man har tro på at man kan få til å delta i politiske prosesser. Så den selvtilliten der. Og så er det også å ha tro på at man har en evne til å gjøre sine egne meninger forstått, og at man kan få det ut til andre.
Og det viktig at ungdommene har denne selvtilliten?
Det veldig viktig. Utifra ICC som du refererte til, så viser det nemlig at hvis en ungdom tenker at han kommer til å delta i demokrati i fremtiden, så trenger han denne politiske mestringstroen. For det ingen sammenheng hvis du har god skår på kunnskap om demokrati, at du kommer til å delta i fremtiden, så det om du har god politisk mestringstro, har en sammenheng om du tror du kommer til å delta.
Og så altså politisk mestringsfølelse, eller mestringstro da, som så mye annet skjevt fordelt i landet dessverre, og her skiller også faktisk Norge seg fra andre land, har jeg lest. Fortell.
Ja, det litt både ja og nei på det spørsmålet. Fordi at alle andre land har også bakgrunnsvariabler som gjør at det forskjeller. Men der Norge skiller seg ut fra andre land, det at i Norge så skårer jenter høyere. Jentene har høyere politisk mestringstro enn guttene. Mm. Mens i andre land, faktisk alle andre land, så har guttene høyere politisk mestringstro enn jentene. Men i de aller fleste land så har både sosioøkonomisk bakgrunn, kjønn og majoritetsspråklig noe å si for den politiske mestringstroen.
Og i Norge det altså slik at det jenter med høyere sosioøkonomisk bakgrunn som har den største mestringstroen.
I tillegg til at du har majoritetsspråklig bakgrunn.
Ja, det også. Ja. Og de laveste
Det da gutta med minoritetsspråklig bakgrunn fra lav sosioøkonomisk område.
Og det betyr at de i minst grad av alle forventet å delta i demokratiske prosesser senere i voksenlivet sitt også, ikke sant?
Jo, fordi at de har lavest politisk mestringstro, og så har vi mye forskning som viser at dersom du har denne lave politisk mestringstro, at du ikke tror du kommer til å delta, så har det en profeti som viser at da gjør du det heller ikke. Så det derfor akkurat denne markøren så interessant.
Og et begrep til som vi må få på plass før du kan fortelle om den spennende forskningen din, det jo kontroversielle temaer. For det her kjernen ligger, hvis vi har forstått det rett, altså lærernes bekymring for å sette kontroversielle temaer på dagsorden I klasserommene. Kan du gi oss eksempler på slike kontroversielle temaer, for forskningen din har vel delt dette inn I noen hovedgrupper?
Ja, det har vi. Fordi de fleste, jeg tror også lærere og forskere enige om at å jobbe med kontroversielle spørsmål viktig. Så det man ikke enige om, det hva definerer vi som et kontroversielt spørsmål? Hva det for noe? Og da ser vi at teorien, den deler ofte opp at man sier at dersom noe man dypt politisk uenig, så kan det være en kontroversiell tema, det politiske. Andre sier at nei, faktisk så må det være av en slik karakter at vi har rasjonelle argument, og at det fremforsket forskning på begge sider. Det da det et kontroversielt tema, type for eksempel ulvedebatten.
Ja.
Så det andre som mener at nei, man uenig, så det I seg selv nok til at det et kontroversielt spørsmål. Det bare, dersom man uenig, så det kontroversielt. Den tredje, det dersom du blir emosjonelt engasjert, altså det skal trigge emosjonene, og dersom det gjør det, da det kontroversielt.
Ida, kjenner du deg igjen I dette, eller hva kontroversielle temaer I dine klasser?
Ja, jeg synes det interessant å høre den indelingen, fordi at vi står jo ikke og tenker så bevisst på den I klasseromsituasjonen, men det klart at når man analyserer det, så kjenner jeg meg jo igjen I det, og at ofte da, så opplever jeg at noe av det som kunne vært kontroversielt, ikke nødvendigvis blir det, gjerne hvis elevene målbærer andres meninger, at de på en måte, du merker at de tester ut litt grann I klasseromsituasjonen. Det kan være for eksempel Israel-Palestina-debatten, hvor de ikke nødvendigvis har så dyptliggende holdninger til det selv, men hvor de har med seg ting de plukker opp utenifra. Mens I spørsmål som mer treffer dem emosjonelt, så kan det bli høy temperatur da, og vanskelig. Og det, ytringsfrihet jo liksom paraply for mye som kan bli vanskelig I klasserommet.
Og da vi, da har vi lagt fundamentet her, så da kan vi komme tilbake til forskningen som du og din kollega Anders Kjøstvedt står bak. Og nå må du fortelle om hovedfunnene I den spennende undersøkelsen.
Ja, det som vi finner, det jo altså kanskje viktig også å si noe om bakgrunnen. Fordi vi har jo da funnet på bakgrunnen av ICCS-dataene, så fant vi to skoler som klarer å bryte det nasjonale mønsteret, altså der guttene med minoritetsspråklig og med lavsøs har høyere politisk mestringstro, og så skoler som har det nasjonale. Og så gikk vi da inn på disse skolene og intervjuet skoleledere, lærere, observerte I klasserom og intervjuet elever. Fordi vi var interessert I å finne ut hva det de gjør, de lærerne som faktisk klarer å bryte det mønsteret. Vi gikk veldig bredt ut, for vi ante ikke hva vi kom til å finne, og etter masse analyser av dataene så vi plutselig at det jo I det kontroversielle vi finner svaret her. Men det som veldig viktig å si, at alle lærere jobber med kontroversielle spørsmål. Så der skiller ikke det seg. Så det som skilte seg, det var holdninga til det, og inngangen til det. Og det vi ser at de lærerne som hadde mest åpen og holdning til å ta inn kontroversielle spørsmål, de klarer å viske ut disse sosiale skinnene. Så fant vi ut at det også de lærerne som klarer å viske ut skillene, de ser på kontroversielle spørsmål som politisk eller som epistemisk, altså det her som har forskning og rasjonelle argument. Og nettopp derfor så har de også mindre problemer med å ta det inn I klasser. De lærerne som vegrer seg for å ta det inn, de har en forståelse og opplevelse av kontroversielle spørsmål som noe emosjonelt. Og da blir de med en gang veldig redde for å tråkke eleverne på føttene.
Ida, å jobbe med kontroversielle spørsmål fungerer altså godt, som vi hører her. Men det ikke samtidig forståelig at lærerne vegrer seg for å utsette elevene for utfordringer som kan skape ubehag og splittelse i klassen, og kanskje også såre enkeltelever og forsterke deres følelse av utenforskap?
Det veldig forståelig, og det handler også om at vi kan ha et ideal om hvordan vi ønsker at det skal være, men så vet vi jo at det å stå som lærer i et klasserom, så står du i en spagat, hvor du skal ta hensyn til veldig mange ting samtidig, og du har potensielt elever i klassen som kan få det veldig vondt da, med ting som blir sagt. Og så må det balanseres ut mot at vi faktisk må tørre å ta de vanskelige diskusjonene, men jeg tror at det å ta det på alvor, handler også om rammene for lærerne, muligheten til å øve seg, muligheten for lærere til å bli trygge, å stå i det, til å ha gode kollegaveiledningsdiskusjoner. Det mangler vi litt da, tror jeg, for at lærerne skal bli trygge nok til å kunne stå i det.
Evid, du hadde noe å tilføye?
Ja, for det der vi kanskje ser at disse typologiene, denne ulike måten å se på kontroversielle spørsmål, kanskje kan hjelpe lærerne. Fordi disse typologiene går jo inn i hverandre, og det er jo som Ida sier, det er ikke sånn at en lærer står og tenker at dette er et politisk kontroversielt, men i det braker løs i klasserommet, så kanskje læreren kan når, for kontroversielle spørsmål er jo emosjonelle, men hvis man klarer å ta et steg tilbake da, tenker at man skal ikke gå bare inn i emosjonene, men tenke, la meg nå skissere opp noen perspektiv på det politiske uenigheten, eller noe fra forskning, så får man på en måte en annen inngang, og da kanskje det blir lettere for læreren å håndtere det, i stedet for å måtte stå i all den emosjonen når man skal behandle spørsmålet.
Ja, fordi Evi, dere skriver jo også at det er en utfordring at meningene våre i så stor grad er knyttet til identiteten vår, og det er det jo, og at dette kan oppleves særlig tøft i ungdomsårene, hvor følelsene å si, herjer, da, for å si det på den måten. Og derfor så har jo du tro på å vektlegge det faglige framfor det personlige når elevene skal diskutere, slik at fokuset dreies fra deres egne holdninger til en mer objektiv tilnærming. Har du eksempler på en måte å undervise på denne måten på i kontroversielle tema?
Ja, eller jeg har kanskje ikke konkrete eksempel, for det har kanskje Ida flere av, men tanken er jo at, eller vi har mye forskning nå som viser at man i klasserommet så blir det mye, hva føler du, hva tenker du, hva mener du om dette? Og så blir man sittende litt og suger fra eget bryst, og diskusjonene blir veldig tett på hvem jeg er. Samfunnsfag er et fag. Det har mye vitenskapelig faginnhold i seg. Og da tenker vi at en 15-åring, 14-åring har kanskje ikke et grunnlag for alltid å vite hva han mener. Så da å ta det steget tilbake og fylle det for eksempel med historisk kunnskap, eller med å vise at her har vi ulike politiske partier som ser på denne saken på forskjellige måter, eller her har vi forskning med ulike resultat. Og så mener vi selvfølgelig ikke at man ikke til slutt skal få lov til å si sin egen mening, men det er noe med det grunnlaget som ligger til grunn for å kunne snakke om et kontroversielt tema.
Ida, har du altså den teknikken med å bruke kunnskapsbasert inngang, har du tro på det? Altså, fortell hvordan du selv håndterer kontroversielle spørsmål i dine klasser.
Ja, jeg tror at det vi må gjøre er å hjelpe elevene nettopp til å på en måte dekonstruere det litt, og hjelpe dem til at vi undrer oss sammen, heller enn at vi må føle så mye. En måte man kan jobbe med det systematisk på, er jo å jobbe med rollekort. Altså at man begynner med å distansere, la elevene få distansere seg helt fra den meningen de skal argumentere og finne argumenter for, på forskjellige måter, sånn at de får øvd seg i å ta ulike perspektiver og i å bruke argumentasjon og bruke faget og bruke kunnskapen. Og så kan man bevege seg videre til at de kan målbære egne meninger da, og argumentere for egne meninger. Så jeg tror det å jobbe liksom systematisk med det og skape så trygge rammer som mulig for å ha gjerne en frisk meningsutveksling. At det er sånn steg for steg.
Evi. Ja, og det kommer ikke fram i den forskningen som du pekar på här, men vi har ju också intervjuat elever och de ser akkurat det som Ida tar upp nu, att det är det de lika. De informanterna våra sa att de är ganska lei av dessa diskussioner och så blir det en konkurrens om att ropa högast eller ha de bästa argumenten, men de lika en debatt som är lärarstyrt där kunskapen får lov att ligga i bund, för idag då lär man noe, og man kan tänka på rette på, og så kan man gjøre seg opp sin mening.
Ja, for nå hadde jeg egentlig tenkt å spørre om dere om noe, men dere har nesten svart på det, men jeg skal gjøre det likevel. Fordi jeg tenkte som på når jeg leste forskningen din, at hvis elevene ikke får trent på å uttrykke egne meninger og utvikle egne resonemanger, så hvordan kan de da begynne å stole på egen stemme i samfunnsdebatten? Ikke sant? Altså utvikle den mestringstroen som dere snakker om, Men nå hører jeg at dere tenker at jo, det skal også skje, men her snakker vi om ulike trinn på veien. Det det, ikke sant?
Mm. Ja, absolutt. Og også det at kanskje har pendelen svinget litt langt til en retning nå, med læreplaner som veldig individrettet, og det subjektive har fått veldig stor plass, så det kanskje en sånn motkultur til det at kunnskapen må litt inn, og så det der vi må gå inn, nettopp fordi vi har en verden som mer polarisert nå.
Ja, så tenker jeg det handler mye om å sette rammene for diskusjonen også, så når man skal snakke om et kontroversielt tema, hvor elevene skal få boltre seg da, i ulike meninger, så det viktig at man at man har de skille personlig privat, skille sak og person, at man, det også noe man øver på.
Og det, Ida, bringer meg over til et spørsmål til, og det jo elefanten i klasserommet, foreldrene. Her snakker vi om 14-åringer, 13-åringer. Jeg var antatt i veldig mange av elevene sterkt påvirket av foreldrenes holdninger til disse kontroversielle temaene. Og kan ikke det gjøre disse diskusjonene ekstra utfordrende og elevene kanskje ekstra sårbare. Jeg har jo snakket om en lojalitetskonflikt også i forhold til sine egne foreldre.
Mm. Og det jo, man merker at veldig mange har med seg mye hjemmefra, og at det kan til dels være sterke meninger, men sjelden sitter det så veldig dypt. Sånn at ofte så tror jeg det handler om litt det jeg nevnte i sted, at man tester ut litt i klasserommet de meningene man har hørt. Det ikke alltid de kan bygge det opp med så mye argumentasjon, ikke sant? At det kommer påstander, og at det kan være men, en god øvelse da, i å forske ut, finne ut, liksom, ja, ok, utfordre dem på hva argumentene for det, komme med noen motargumenter, og så leke litt sammen. Men igjen så handler det om hva slags relasjon du har med de elevene, og hva slags rammer det men det. Men det kan også være noen som har med seg veldig sterke verdisyn, og det det mest utfordrende, tror jeg. Hvis man har for eksempel veldig sterk religiøs tilhørighet eller kulturell tilhørighet, som gjør at noen temaer rett og slett veldig vanskelig å være med på å diskutere i det hele tatt, så kan man bli satt i en del sånne kinkesituasjoner som lærer da. Da tror jeg det der med å ta et skritt tilbake, og ikke nødvendigvis ta diskusjonen der og da, men ta det opp igjen senere, snakke med enkeltelever, undre seg, spørre hva handler dette om, være litt sånn nysgjerrig. Ja.
Ida, du har fortalt meg at noen ganger så har du bedt skolesterke elever om å ikke være så harde med meningsmotstanderne sine i klassen. Kan du utdype det litt?
Ja, og det tenkte jeg på når jeg leste litt de funnene deres om disse jentene. For det litt typisk at det de jentene som har veldig sånn korrekte meninger om mange ting, som de har veldig lyst til at alle skal forstå og være med på. Og da har det skjedd at jeg har sagt veldig sånn tydelig egentlig, men vennlig, men tydelig fra, at prøv å bare la andre prate ut og vente litt.
Tar du det på tomannshånd, eller?
Ja.
Ja.
Mm-hmm. Altid.
Mm-hmm. Evi?
Ja, fordi at utgangspunktet for vår forskning var jo at vi så på ICCs 2016 at 4% av 9. klasseeleverne har veldig lav kunnskap og lite politisk mestringstro. Mm. Så vi tenkte, hvordan kan vi gå fram for å få disse med i det store viet, det at de skal føle seg som en del av demokratiet? Og da det jo veldig interessant, synes jeg, at det faktisk gjennom de lærerne som bruker fagligheter og på en måte går inn faglig, det de som klarer å heve gutter med lav sosioøkonomisk bakgrunn og minoritetsspråklig bakgrunn. Så dette her vet ikke vi, men det håper vi å få forske mer på, men vi har jo en eller annen sånn hypotese om at det handler om at de gjennom familien sin, gjennom TikTok, får disse, ja, det kan være kontroversielle tema, men kanskje også litt konspirasjonsteorier som de lurer på, og så får de lov til å bringe det inn i klassen, det de har på hjertet, og så blir de tatt på alvor. Og så du brukte sånn fint ord på det, du sa, Ida, at da dekonstruerer du, og så begynner du å bygge opp igjen, og det føles tydeligvis da meningsfullt for dine elevgrupper.
For å holde oss litt til dette her med kontroversielle og ekstreme holdninger. Altså, religionshistoriker Audun Toft fant i sin forskning på undervisning i videregående skole at diskusjoner knyttet til for eksempel islam ofte tok utgangspunkt i kontroversielle og ekstreme eksempler fra mediene, og slik bidro undervisningen til å opprettholde stereotypier om islam og muslimer. Er dette noe du har tenkt på, Ida?
Ja, og da tenker jeg at det nettopp det å vise elevene flere historier. Og der har jeg brukt mye sånn der the danger of the single story, som en sånn fin inngangsport til å snakke om det, at du viser at hvis du bare får høre en historie, så blir det sannheten. Så, og det tror jeg nok har vært en utfordring for skolen lenge, at det har vært en tendens til at man trekker fram enkelthistorier, og så blir det på en måte sannheten da, og at når vi snakker om jødene så snakker vi om holocaust, og når vi snakker om islam så snakker vi om terror, og så blir det en sånn forsterkende greie.
Ja, for dette her har jo blitt forsket på. Kjetil Børjaug har sett på lærebøkene og sett at akkurat disse her, som han kaller autoriserte sannhetsbilder, der det bare en sannhet, demokrati er lik Norge, sånn vi gjør det i Norge, så har vi mange sånne sannheter, så får ikke eleverne nok perspektiv til at de selv kan gjøre seg opp en mening, eller være kritisk. Så jeg tenker at det kjempeviktig.
Ida, hvor går grensene for hvilke meninger som greit å tolerere i klasserommet? Altså, finnes det noen retningslinjer å følge her, for eksempel?
Jeg har veldig lyst til å si at alle meninger skal være lov å ha i klasserommet, men det handler om hvordan. Sånn at når du krysser grensen fra sak til person, for eksempel, da vil jeg stoppe en diskusjon. Åpenbar hets, ikke sant? Så det er, men meninger ønsker jeg, i hvert fall i som et ideal, at klasserommet skal være åpent for, da. Så de får nettopp utforsket og prøvd ut og testet ut, i stedet for at de kanskje blir pushet lenger ut i radikalisering, for eksempel.
Men er det noen tema du stenger ned i klassen din? Altså, kan du fortelle om noen eksempler der dette har skjedd mens du har vært lærer?
Ja, jeg har opplevd at det var en diskusjon om voldtekt, for eksempel, som utartet seg veldig til å handle om hvordan jentene gikk kledd, og hvordan de oppførte seg, og så ble det mer og mer sånn personlig, og da stoppet jeg det. Og sa at den ballen legger vi død, så får vi heller finne en annen måte å ta opp tema på. Og det tenker jeg generelt da, hvis lærere opplever at det utarter, at man må ikke ta diskusjonen der og da. Hvis man føler at man begynner å miste litt kontroll, så kan man stoppe det, og så kan man heller forberede seg til å ta det opp med andre rammer senere.
Det leder veldig bra over til neste spørsmål, for det handler om lærerens autoritet. Og du mener jo at det er helt avgjørende for om man kan ta opp kontroversielle temaer på en god måte. Kan du utdype det?
Igjen så handler det om det her med hvordan man tar opp ting. For jeg tror at ofte så tar jo elever opp ting selv, og da kan man kanskje bli satt litt ut av spill. Og da er det viktig at man har den tryggheten i bånd, at man kan ta det skrittet tilbake og si «kjempeinteressant at du tar det opp, det skal jeg tenke på», og så kan vi sette av tid til å ta den diskusjonen senere, sånn at man gir seg selv rom da, til å forberede seg litt bedre, kanskje. Og det å ha den tryggheten til å gjøre det, og ikke bare la ting spille seg ut, det tror jeg er viktig for elevenes opplevelse av trygghet i klasserommet.
Er vi hvilken plass? Har lærernes egne synspunkter i klasserommet, synes du? Bør de gi uttrykk for sine egne meninger når klassen diskuterer kontroversielle temaer? For det jo et paradoks da, hvis læreren skal oppføre elevene til engasjement og deltagelse, og selv stå I klasserommet uten å gi uttrykk for noen av delene.
Mm. Jeg tenker at hvis det var så enkelt å være lærer at man hadde et svar på det, så hadde ikke vi trengt 5 år I lærerutdanning. For meg så handler dette om den profesjonelle læreren. Det bare læreren I møte med innholdet, temaet og sin egen klasse som vet om det riktig og hvordan man skal delta I diskusjonen. OECD har jo selv satt opp noen sånne kriterier for ulike lærerroller, der man kan være lærer som ordstyrer, man kan være såkalt djevelens advokat, man kan ta minoritetenes parti, eller man kan være veldig aktivt med I diskusjonen selv. Og her ikke det rett og galt, men jeg tror det å ha bevissthet på hvilken rolle inntar jeg nå I diskusjonen, skal jeg ta den rollen, eller skal jeg ta den rollen, det det jeg tror kan trygge lærerne. Mm. Men ellers så må det være lærernes bedømming I møte med den klassen de har til enhver tid.
Men hva tenker du om lærere som bærer religiøse eller politiske symboler? Jeg spør, for vi har fått en del henvendelser, eller I hvert fall noen lærere som har lyst til å bruke palestinaskjerf nå, for eksempel. Eller så det jo noen som går med kors, eller andre politiske klistremerker, eller sånne ting. Hva tenker du det om det?
Ja, da blir svaret mitt litt sånn kjedelig igjen, fordi det litt hele poenget med artikkelen vår også, det at jeg tror sånne ting blir mindre farlig dersom man trener seg opp til å gå inn via det faglige. For jeg har en tro på at hvis man lærer seg å se og akseptere ulike perspektiv, og at man lærer seg til å se tilbake I historien, og på en måte få fram at til og med det kan finnes ulike historieforståelser, så blir det mindre farlig kanskje at en lærer står med et kors I halsen. Men igjen så tenker jeg at det vel ingen av oss som nå anbefaler en lærer som har mange jødiske og mange muslimske barn I klasser å stille opp med palestinaskjerf akkurat I disse dagene.
Ida, du kommunestyrerepresentant for SV, og har også vært åpen om ditt eget politiske ståsted på skolen. Hvordan påvirker dette diskusjoner I klassen?
Jeg opplever egentlig at det åpner opp rommet, mer enn det stenger det. Da jeg begynte som lærer, så var jeg veldig redd for å på en måte gi uttrykk for egne meninger. Det har endret seg veldig. Opplever mer at det blir kan bli en god dialog av det. Og så man selvfølgelig kjenner på balansegang, og være igjen da, som du sier, ikke sant, det vi tydelig på hvilken rolle man har da, I ulike situasjoner, og gjøre det klart for elevene også.
Men kan det også føre til at elever som står langt fra deg politisk, legger bånd på sine egne meninger I klasserommet?
Ja, det kan jeg jo ikke vite helt sikkert da. Det kan jo hende, men bare... Opplevelsen min at I hvert fall I de klassen jeg har nå, at det egentlig motsatt. At de har lyst til å liksom utfordre meg.
Ja.
Dette har vi også litt forskning på. Som viser at jeg har aldri lest noe forskning som viser at fordi læreren sier sitt politiske ståsted, så blir det vanskelig for elevene å si meningene sine. Men de uavhengige av om de vet det med læreren, så har vi forskning som viser at elevene sitter og tenker på det til enhver tid. At her må jeg please læreren, si det jeg tror læreren vil ha, fordi at jeg skal bli vurdert og få karakterer I det her. Så når Ida velger og sier at hun ifra SV, så behøver ikke det å ha noen negativ effekt. For om hun ikke hadde sagt det, så hadde de uansett satt og lurt på det, og prøvd å tilpasse seg. Mm. Og det tenker jeg, det en utfordring å få til den frie diskusjonen I klassen, der elevene faktisk ikke sitter og tenker på at de skal bli vurdert av oss som lærere.
Mm. Og dette ble altså siste ord I denne episoden, og Tusen takk til dere to for utrolig spennende og viktige innspill, og takk også til deg som hører på Lærerrommet.
Vi kommer tilbake med en ny episode av Lærerrommet snart, med en annen tematikk hentet fra utdanningsfeltet. Så følg oss videre og del gjerne episodene med andre. Nå sier Rikke og jeg takk for oss, ta vare på hverandre og ha det bra.